πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Every day, yeah, yeah.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση και μαζί. Θα παραμείνουμε μέχρι και τις 4. Το τραγουδάκι αυτό το επιλέξαμε να το βάλουμε ως έναρξη στην εκπομπή, έτσι ως μια ουρά του Σαββατοκύριακου. Μετά από τέτοιες ωραίες μέρες Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες, είπαμε λίγο να σταθούμε εκεί, δηλαδή λίγες ώρες πίσω. Γιατί σήμερα το σκηνικό μας τα χάλασε. Όχι ότι δεν το περιμέναμε, αλλά έχουμε αυτό το πρόωρο καλοκαιράκι με αφρικανική σκόνη, δε. Κάπως έτσι θα πάει η εβδομάδα, ναι μεν με ζέστη αλλά και με αφρικανική σκόνη, ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, μοιάζει σαν να έχουμε συνηθίσει βέβαια τα τελευταία 2 χρόνια που έχει έρθει για τα καλά αυτό το φαινόμενο, δηλαδή συχνά πυκνά έρχεται και κάθεται εδώ, κατσικώνεται αλλιώς όπως λέει ο λαός. Αυτό είναι και επικίνδυνο βέβαια, έτσι, δηλαδή για άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Είναι εκείνα που δεν πρέπει να βρίσκονται έξω πολύ, πρέπει να αποφεύγουν την έντονη άσκηση σε εξωτερικούς χώρους. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι μας τα χαλάει γιατί υπάρχει αυτή η συννεφιά και με το χώμα που γίνεται λάσπη. Για καμιά εβδομαδούλα λοιπόν έτσι θα είμαστε. Κατά τα λοιπά να έχουμε μια καλή εβδομάδα όλοι μας. Να συστηθούμε όμως πρώτα. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Ήρα Πανανίδου που διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο ένας είναι μέσω Viber, πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες, τα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται και έτσι ξεκινά η διαδραστική μορφή επικοινωνίας μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βλέπουμε τα μηνύματα μέσα εδώ από το στούντιο και απαντάμε σχεδόν αμέσως. Καλά, στην περίπτωση που το ξέρουμε, έτσι, αν ας πούμε θέσετε ένα ερώτημα, δεν είναι ότι είμαστε και υπεφωτισμένοι, αλλά τέλος πάντων υπάρχει αυτή η επικοινωνία που είναι πιο άμεση. Κατά τα λοιπά υπάρχει και το τηλέφωνο 210-6009-604 και 605. Παρουσιάστηκαν και τα μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και της παραβατικότητας ανηλίκων. Ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα με μια ολιστική προσφέγγιση, έτσι όπως φάνηκε και έτσι όπως το είδαμε να εξειδικεύεται και από τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά και από την κυρία Αρτινοπούλου, η οποία είναι υπεύθυνη επικεφαλής της ομάδας που όλο τον τελευταίο χρόνο μελέτησε τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η βία και η παραβατικότητα ανηλίκων. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό, δηλαδή η ολιστική προσέγγιση, η ολιστική αντιμετώπιση. Δηλαδή όχι το ένα εδώ, το άλλο παραπέρα. Πρέπει να υπάρχει μια διασύνδεση όλων των εγχειρημάτων προκειμένου να έχουν αποτέλεσμα. Και βεβαίως και τις επόμενες μέρες θα στεκόμαστε, γιατί καλό είναι να επικοινωνείτε σωστά το καθένα, να δούμε τι είναι αυτά, ποιες είναι αυτές οι δράσεις και οι εφαρμογές τις οποίες εμείς ως ενήλικες θα πρέπει να επικοινωνούμε και με τα παιδιά μας.
Trouble. I'm sat here begging on my knees. my face straight down in the rubble. I'm tired of always saying please. So why do you think that I lie when I'm lonely? I own it, I fall for you. There's nothing you can do to say the truth. That I'm falling beyond, something's calling. I hold it, I fall for you. I need to find my way so I can change your mood. Sunshine is all I got to do whenever I feel fine and I'm in a good mood. Why won't you be mine and let the world come loose? I'm wasting so much time. Sunshine, it's all I've got to do whenever I feel fine and I'm in a good mood. Why won't you be mine and let the world come loose? I've wasted so much time. Sunshine.
Για πάμε τώρα να δούμε το πρώτο θέμα που έχουμε επιλέξει να αναπτύξουμε εδώ στην εκπομπή. Είναι ένα θέμα που απασχόλησε, το είδαμε το Σαββατοκύριακο. Αυτό είχε να κάνει με τα τροχόσπιτα. Έγινε γνωστό σε ένα άρθρο, τέλος πάντων, που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες, που είχε να κάνει με την απαγόρευση σε δημόσιο χώρο τροχόσπιτων και αυτοκινούμενων οχημάτων. Ένα άρθρο, η αλήθεια είναι, που πέρασε στα ψηλά, δεν το πολύ έτσι πήραμε χαμπάρι. Τώρα λοιπόν έγινε το Σαββατοκύριακο πολλής λόγος γι' αυτό αντιδρούνε και οι ιδιοκτήτες τροχόσπιτων και όσοι τέλος πάντων έχουν αποφασίσει να κινούνται έτσι σε αυτό το χώρο του εναλλακτικού τουρισμού. Έχει τη σημασία του να πάμε να δούμε για ποιους λόγους αντιδρούν τη στιγμή που, τουλάχιστον όπως απάντησε και το Υπουργείο Τουρισμού, δεν έγινε τίποτα φοβερό. Επί της ουσίας μιλάμε για αυτονόητα πράγματα, δηλαδή με αυτή τη διάταξη νομοθετήθηκε το αυτονόητο, ότι δεν πρέπει να υπάρχει αναρχία και πρέπει κάπως να οριοθετηθεί αυτό το πράγμα. Πάμε όμως να συνομιλήσουμε με την κυρία Γεωργία Κάρλου. Είναι έφορος της ελληνικής λέσχης αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και σίγουρα θα μπορέσει να μας πει καλύτερα τους λόγους για τους οποίους αντιδρούν. Χαίρετε, κυρία Κάρλου.
Καλησπέρα σας, κυρία Μπίτα.
Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε από αυτό. Αυτό είναι το γεγονός, όπως το ανέφερα. Επί της ουσίας απαγορεύεται στα τροχόσπιτα να σταθμεύουν, τέλος πάντων, εκτός από κάποιο οργανωμένο κάμπινγκ, δηλαδή σε κάποιες επιχειρήσεις έτσι, που λειτουργούν νόμιμα και πληρώνουν όλες τις προδιαγραφές, οπουδήποτε αλλού απαγορεύεται, δηλαδή σε γυαλούς, αρχαιολογικούς χώρους κτλ.
Ωραία. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτός ο νόμος προϋπάρχει από το 2012.
Ναι.
Όμως, ο νόμος έλεγε απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών δημιουργούμενων, ημιδημιουργούμενων και αυτοκινούμενων τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς χώρους, αγιαλούς, παραλίες, παρυφές δημόσιων δασών και γέννη κοινόχρηστους χώρους.
Άρα αυτό το είχαμε από το 2012.
Αυτό το ξέρουμε. Okay. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα όμως? Προσθέθηκε και η λέξη στάθμευση. Δηλαδή απαγορεύεται η εγκατάσταση σκηνών και η στάθμευση δημιουργούμενων, ημιδημιουργούμενων κτλ. Εδώ είναι το πρόβλημα.
Δηλαδή το να μπορεί κάποιος να σταματήσει με ένα τροχόσπιτο για 2 ώρες να κάνει ένα μπάνιο σε μια παραλία και να συνεχίσει το δρόμο του.
Ακριβώς. Όχι σε παραλία όμως, σε Αιγιαλό. Δηλαδή όχι μέσα στον Αιγιαλό, γιατί εκεί από τον ΚΟΚ απαγορεύεται σε όλα τα μηχανοκίνητα.
Σε ένα δρόμο κεντρικά του Αιγιαλού, τέλος πάντων.
Και παντού στον Αιγιαλό, όπου υπάρχει η ζώνη Αιγιαλού. Εντάξει, τώρα στο δρόμο επιτρέπεται να σταθμεύσουμε. Στο δρόμο όμως. Δεν μπορούμε να σταθμεύσουμε στα δημόσια πάρκινγκ, στα δημοτικά. πλέον. Δεν μπορούμε στις πλατείες και δεν μπορούμε να σταθμεύσουμε στους
αρχαιολογικούς. Ενώ μέχρι τώρα γινότανε, μπορούσατε, ή υπήρχε αυτό το κενό, τέλος πάντων, στον νόμο σε ό,τι αφορά.
Προσοχή, προσοχή, γιατί εκεί είναι η παγίδα. Στάθμευση. Μιλάμε για στάθμευση. Η εγκατάσταση απαγορεύεται ρητά και διαραοπάλου για παντού. Δηλαδή το γεγονός ότι υπήρχαν κάποιοι που στις παραλίες έστειναν
τα τροχόσπιτα, πλάνανε σκηνές μπροστά, βάζαν, ναι, και καθόντουσαν 5-6 μέρες.
Αυτό δεν ήταν σύνομο. Αυτό όμως τι γίνεται, επειδή τώρα δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Τι κάνανε, βάλανε και τον όρο στάθμευση μέσα και ακυρώσανε τις περιουσίες μας αυτή τη στιγμή.
Αυτό όταν λέμε στάθμευση, να με βοηθήσετε παρακαλώ, γιατί δεν το γνωρίζω αυτό με τα τροχόσπιτα.
Εν τω μεταξύ είναι και αυτό. Ακυρώνουν τη στάθμευση, βάζουν τη στάθμευση, αλλά λένε και με την επιφύλαξη του άρθρου 34 του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή που ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας επιτρέπει τη στάθμευση. Δηλαδή είναι λίγο μπερδεμένο. Και εμείς αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή, θέλουμε μια διευκρίνηση για το πού μπορούμε να τοποθετούμε τα αυτοκινούμενά μας, ναι, και τα ρημουλκούμενα τροχόσπιτα, γιατί υπάρχει και η παράνοια με τα όργανα της τάξης. Θα έρθουμε δηλαδή σε αντιδικία, είμαστε έρμεα αυτή τη στιγμή.
Όταν μιλάμε για στάθμευση, με βοηθάτε λίγο παρακαλώ, να το βάλουμε σε ένα χρονικό έτσι όριο, τι εννοούμε στάθμευση? Εσείς που έχετε την εμπειρία και γνωρίζετε ότι εδώ που μπορούσατε μέχρι τώρα να σταθμεύσετε, καθώς ήταν τόσες ώρες.
Θα σας ρωτήσω κάτι. Το γιο ταχύ σας εσείς σε ένα δημόσιο χώρο, σε ένα δημοτικό πάρκινγκ, πόσο καιρό μπορείτε να το σταθμεύσετε?
Όλη μέρα.
Το ίδιο μπορούμε και εμείς. Και όλη μέρα και δύο μέρες. Και δύο μέρες. Το ίδιο μπορούσαμε και εμείς.
Μάλιστα.
Δεν μπορούν να μας ξεχωρίσουν από τα γιοταχή, γιατί είμαστε γιοταχή κατηγορία 1. Πληρώνουμε τα ίδια τέλη κυκλοφορίας. Είναι γιοταχή και τα δικά μας τα αυτοκίνητα.
Άρα, ζητάτε να αποσαφινιστεί.
Τα ρημουλκούμενα τροχόσπιτα ήταν κατά το προηγούμενο νόμο 24 ώρες. Μπορούσαν να σταθμεύσουν. Δηλαδή, κοτσαρισμένα όπως λέμε εμείς, χωρίς να έχουν βγάλει ποδαράκια κάτω, χωρίς να έχουν βγάλει τραπέζια, καρέκλες και τα σχετικά. Μπορούσαν να σταθμεύσουν 24 ώρες. Έτσι ήταν ο νόμος. Τώρα όμως απαγορεύεται στους δημόσιους χώρους, στους κοινόχρηστους, να σταθμεύουμε σαν τους υπόλοιπους πολίτες.
Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δεν έτσι βλέπω πολλά τροχόσπιτα όπως τέλος πάντων πριν 20 χρόνια, 30. Παρόλα αυτά, προς την πλευρά του Ιωνίου υπάρχουν και πολλοί Ιταλοί που έχουν συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια και έρχονται με τα τροχόσπιτά τους, με τα ρημουλκούμενα τροχόσπιτα.
Πιο πολύ αυτοκινούμενα.
Ναι, πιο πολύ αυτοκινούμενα τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή για εκείνον που επιλέγει τον εναλλακτικό τουρισμό, το να μην έχει αποσαφινιστεί, δηλαδή να μην είναι σαφής τέλος πάντων ο νόμος. Είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και μετά μπορούν και ο κάθε Δήμος να βάλει τις ταμπέλες τους, να γνωρίζουν και οι άνθρωποι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα.
Ακριβώς. Ο περιηγητικός τουρισμός δεν έχει καμία σχέση με αυτό που αναφέρουν. Δηλαδή ότι πάνε, κάνουν κατάληψη της παραλίας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς ποτέ δεν καθόμαστε πάνω από δύο ημέρες σε ένα μέρος. Εμείς γι' αυτό το πήραμε το αυτοκινούμενο. Εμείς κάνουμε γύρω στις 5.000 με 7.000 χιλιόμετρα μέσα στην Ελλάδα, μιλάμε, σε 20 μέρες.
Πάντως φαντάζομαι θα διευκολύνεστε περισσότερο έτσι όταν βγαίνετε από την Ελλάδα, υπό την έννοια ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα camper stops.
Camper stop, ακριβώς. Ακριβώς. Και μάλιστα και τα Χριστούγεννα είχαμε πάει στην Κωνσταντινούπολη.
Αυτό ίσως θα ήταν μια λύση και αυτό να αναδειχθεί να αναδειχθεί καλύτερα ο τουρισμός αυτός, ο περιηγητικός.
Ακούστε, ακριβώς. Αλλά και πάλι με τα camper stop, ο όρος στάθμευσης δεν στέκει, δεν ισχύει. Γιατί camper stop δεν μπορεί να έχει παντού. Ή εκτός αν έχει τόσα πολλά πια που μπορούν να δεχτούν όλον αυτόν τον όγκο. Γιατί μιλάμε ότι περιμένουμε κάθε χρόνο 50.000 αυτοκινούμενα και τροχόσπιτα σειρώμενα. Μιλάμε για πολύ μεγάλο πλήγμα στον τουρισμό αυτή τη στιγμή που δεν το έχουν καταλάβει. Εμάς μας παίρνουν και μας ρωτάνε, αγωνιούν οι πιο μικρές τοπικές κοινωνίες. Γιατί έχουμε φίλους σε πιο μη τουριστικά μέρη. Και τώρα τι θα κάνουμε? Okay, οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και τα μέρη που έχουν κάμπινγκ, εντάξει, εμείς τι θα κάνουμε?
Κυρία Κάρλο,
δεν πατάει πτυχή παρά μόνο εσείς.
Ελπίζω όλα αυτά να αποσαφινιστούν μέχρι τουλάχιστον το καλοκαίρι,
ναι,
για να ξέρετε.
Πρέπει να βγει μια διευκρινιστική επιγόντως, γιατί έχουμε γίνει πρώτο θέμα στα ξένα μέσα ενημέρωσης και ειδικά στη Γερμανία. Έχουμε γίνει πρώτο θέμα και είναι μεγάλο πλήγμα για τον τουρισμό αυτό το πράγμα.
Σας ευχαριστώ.
Δεν θα έρθει ψυχή. Σως, βοήθεια. Βοήθεια από την πολιτεία, από το κράτος. Βοήθεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση αυτή που κατανοήσαμε λίγο περισσότερο το θέμα. Να είστε καλά.
Και εμείς.
Γεια σας, καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Γεωργία Κάρλου, έφορος ελληνικής λέσχης αυτοκινούμενων τροχόσπιτων. Λοιπόν, για πάμε να κεράσουμε εσπρεσάκι τώρα τον Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ένα μικρό σφινάκι, ίσα-ίσα έτσι, για να καταφέρει να συλλέξει όλες τις πληροφορίες και να τις μεταδώσει τις πληροφορίες από τις αγορές. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και από μένα, Αρετή.
Το εσπρεσάκι πήγαινε στο τραγούδι που βάλαμε πριν, για να μην παρανοήσω.
Θα μπορούσε να είναι και η ενημέρωση σε μέγεθος εσπρέσο. Αν και σήμερα η αλήθεια είναι ότι η Δευτέρα έχει μια είδηση που θα μπορούσε να μας πάρει πολλή ώρα να την αναλύουμε, αλλά δεν έχουμε τόση ώρα και μιλάω για το πετρέλαιο, το οποίο έχει υποχωρήσει τώρα αυτή τη στιγμή είναι λίγο πάνω από τα $60, αλλά είχε πάει στα 58. Θυμίζω ότι πριν από μερικούς μήνες ήταν 72-73. Μιλάμε δηλαδή ότι έχουμε μια αποκλιμάκωση $15. Είναι, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 62, άρα σήμερα το πρωί που ξυπνήσαμε και το είδαμε στα 58, 4 δολάρια κάτω μέσα σε λίγες μέρες είναι είδηση.
Αυτό είχε να κάνει με την απόφαση του ΟΠΕΚ να αυξήσει την παραγωγή σε μία τέλος πάντων περίοδο που εντάξει η ζήτηση δεν είναι και στα καλύτερά της.
Εκεί οφείλεται. Εντάξει, αναμφισβήτητα. Κανόνας προσφοράς και ζήτησης. Η ζήτηση έχει πέσει και δεν αναμένεται να ανέβει άμεσα, διότι οι προοπτικές και οι αναλύσεις δείχνουν μοντέλα σχεδόν ηφαισιακά, παγκοσμίως, όχι μόνο για την Ευρώπη, μιλάμε για όλο τον κόσμο τώρα, έτσι, δείχνουν τα μοντέλα χαμηλή ζήτηση από την Κίνα, χαμηλή ζήτηση από την Ευρώπη, ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, όταν έχεις τη χαμηλή ζήτηση και θέλεις να κρατήσεις την τιμή του βαρελιού ψηλά, γιατί είσαι χώρα που παράγει πετρέλαιο και θέλεις να κρατήσεις την τιμή ψηλά, γιατί έτσι σε βολεύει, γιατί τα έσοδά σου προέρχονται από το πετρέλαιο. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις, αν θες να κρατήσεις τις τιμές ψηλά, είναι να κρατήσεις την παραγωγή σου χαμηλά. Δηλαδή να μην ρίχνεις πολλά βαρέλια στην αγορά. Να ρίχνεις τόσα όσα χρειάζεται για να ισορροπήσει η κατάσταση. Όταν λοιπόν οι χώρες του ΟΠΕΚ, μάλλον όταν η Σαουδική Αραβία, συγκεκριμένα να μιλάμε με ονόματα, ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει την παραγωγή, η αλήθεια είναι ότι πάγωσαν οι αναλυτές.
Είναι και λίγο ψυχολόγητο τέλος πάντων.
Ναι, λένε γιατί να το κάνει. Δηλαδή, όταν είσαι σε μια τέτοια περίοδο, δεν πρέπει να αυξήσεις, πρέπει να μειώσεις την παραγωγή για να κρατήσεις τις τιμές ψηλά. Γιατί εσένα σε συμφέρει.
Θα ξεχάσουμε και ό,τι ξέραμε, καταλαβαίνεις, έστω τα βασικά τέλος πάντων από μια βασική εξίσωση.
Κάποια στιγμή κινδυνεύσαμε να ξεχάσουμε. Μετά, βέβαια, όταν είδαμε τις αναλύσεις λίγο πιο ψύχρεμα, είδαμε ότι κάποιοι μιλούν για εμφύλιο πόλεμο μέσα στον ΟΠΕΚ. Ότι η Σαουδική Αραβία είχε ζητήσει εδώ και μήνες, όταν έβλεπε ότι το πράγμα αρχίζει και στραβώνει, είχε ζητήσει από τις υπόλοιπες χώρες του ΟΠΕΚ να φρενάρουν και να χαμηλώσουν την παραγωγή. Προτείνοντας δηλαδή το αυτονόητο.
Ναι,
αφού
ναι,
δεν υπάρχει ζήτηση, να μειώσουμε την παραγωγή για να κρατήσουμε τις τιμές ικανοποιητικά. Και όταν είδε ότι οι 2-3 χώρες του ΟΠΕΚ έκαναν ακριβώς το αντίθετο, αύξησαν δηλαδή την παραγωγή. Φαίνεται να λειτουργεί λίγο τιμωρητικά.
Δηλαδή, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο με την παγκόσμια οικονομία να βρίσκεται σε μία αβεβαιότητα και μετά τους δασμούς,
ναι,
υπάρχει
και
εσωτερικός εμφύλιος στον ΟΠΕΚ. Ναι, δηλαδή πραγματικά.
Ναι, μόνο αυτό μας έλεγε.
Πραγματικά. Αλλά
για εμάς τους καταναλωτές, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να στεναχωριόμαστε για το αν πέσουν έξω τα έσοδα της Σαουδικής Αραβίας. Γιατί έτσι κι αλλιώς πετρέλαιο είναι, διεθνείς αγορές είναι, σήμερα πέφτουν, αύριο θα ανέβουν, θα ξαναβγάλουν λεφτά οι πετρελοπαραγωγές.
Ναι, δεν αγχωνόμαστε για αυτό το πράγμα.
Εμείς θέλουμε φτηνό καύσιμο στην Αγγλία και όταν το πετρέλαιο τώρα έχει πάει κάτω από τα $60, η αλήθεια είναι ότι και η αμόλυβδη στην Αγγλία έχει υποχωρήσει. Βέβαια, δεν έχει υποχωρήσει, σαν να λέμε, όπως έπεσε το πετρέλαιο, $15, να έχουμε και αντίστοιχη μείωση στην Αγγλία. Αλλά είναι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή σε μέσα επίπεδα είναι κοντά στο 1,7 ευρώ το λίτρο, στη χώρα μας μιλάω πάντα.
Πότε θα έρθουν αυτές οι ένδοξες στιγμές του 1,4. Εγώ εκεί έχω μείνει, στο 1,4, 1,40.
Προς το παρόν είναι πολύ πιθανό να δεις την επόμενη εβδομάδα ή μπορεί και μέσα σε αυτή την εβδομάδα 1,60 κάτι σε πρώτη φάση. Τώρα το 1,4 μου φαίνεται λίγο μακριά, αλλά σε πρώτη φάση μπορεί να το δούμε πανελλαδικά κάτω από το 1,7. Και ελπίζω να μείνει εκεί το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι με την αυξημένη ζήτηση συνήθως τσιμπάνε οι τιμές. Τώρα, φάγαμε ήδη πολύ χρόνο για το πετρέλαιο. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι χαμηλά. Τώρα, τι άλλο συμβαίνει διεθνώς? Στα χρηματιστήρια θα το περάσω 10 δευτερόλεπτα μόνο. Τα περισσότερα είναι στο πράσινο. Όχι όμως φοβερή άνοδο. Δηλαδή, λίγο πάνω από το 1% είχε κλείσει τελευταίο κλείσιμο για τις ΗΠΑ. Η Ευρώπη που είναι ανοιχτή αυτή τη στιγμή, εκτός από τη Γαλλία και από εμάς και εδώ η Αθήνα, οι άλλες χώρες κινούνται ανωδικά. Η Γαλλία και εμείς, το Παρίσι δηλαδή, και εδώ η Αθήνα, έχουμε μια μικρή υποχώρηση, περίπου μισή μονάδα. Πάμε στα νομίσματα, που εκεί έχει ένα ενδιαφέρον, διότι συνεχίζεται η άνοδος του ευρώ έναντι του δολαρίου. Αυτό κατά κάποιο τρόπο μας συμφέρει και δεν μας συμφέρει. Είναι το νόμισμα που έχει δύο όψεις. Δηλαδή, πώς μας συμφέρει? Μας συμφέρει στα καύσιμα, γιατί πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Ενισχύεται και το δολάριο, άρα το βαρέλι, εμείς οι Ευρωπαίοι, το αγοράζουμε ακόμα πιο φτηνά από ό,τι το αγοράζαμε πριν από ένα χρόνο. Άρα, σε αυτή την έννοια, μας συμφέρει. Δεν μας πολύ συμφέρει που ενισχύεται το ευρώ στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων, γιατί ένα ευρωπαϊκό προϊόν, το οποίο έχει να συναγωνιστεί αμερικάνικα προϊόντα, τα οποία τιμολογούνται σε δολάρια. Εμείς, δηλαδή, πουλάμε ένα αγροτικό προϊόν σε μια χώρα της Νότιας Αμερικής, της Ασίας, και το πουλάμε σε ευρώ, ο Αμερικάνος το πουλάει σε δολάρια. Όταν το ευρώ ανεβαίνει του δολαρίου, το ίδιο προϊόν για τον Ασιάτη είναι πιο συμφέρον να το αγοράσει από την Αμερική παρά από εμάς. Χάνει λίγο ανταγωνιστικότητα η ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά μπορεί να την κερδίσει με άλλους τρόπους. Αυτή είναι η εικόνα.
Ωραία, και σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ για το μάθημα, έτσι, γιατί το να εκλαϊκεύεις έτσι ζητήματα οικονομίας για να γίνουν κατανοητά σε όσο περισσότερους γίνεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ, Άκη. Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλό υπόλοιπο. Γεια, γεια.
Λιώσαμε μαζί σε μια στροφή που είχαν μόνο πωλήσει κάτι περιστέρια. Σαν να ήθελες να μου δείξεις πως μοιάζουν τα μάτια σου όταν γεμίζουν αστέρια. Λες να μας είδε ο ουρανός όταν νομίζαμε πως είμαστε μόνοι πάνω σ' όλη τη γη. Εκείνο το βράδυ που απ' τη μία άκρη φτάσαμε στην άλλη παίζει. Μια μέρα θα βρω τις κατάλληλες λέξεις και ίσως τότε σου πω πόσο μ' αρέσεις. Σε πέτρινα σοκάκια, σε πουκάμισα φλωρά, έμεινε η γεύση σου σε μία καρποστά. Στυλό και σου έγραψα πως μας περιμένουν τα περιστέρια. Κι αν έχεις κουραστεί να ανεβαίνεις καλιά, προτίθενται να μας πάνε τα αστέρια. Τελικά ο ουρανός, τα μαλλιά μου χαζεύω πως έτρεχαν την πλάτη να φτάσουν. Δεν ήξεραν πως τα χέρια σου είχαν προλάβει να τη σχεδιάσουν. Μια μέρα θα βρω τις κατάλληλες λέξεις και ίσως τότε σου πω πόσο μ' αρέσεις. Σε πέτρινα σοκάκια, σε πουκάμισα φλωρά, έμεινε η γεύση σου σε μία καρποστά. Yeah.
Όπως καταλάβατε, σήμερα βρισκόμαστε σε μια ταξιδιάρικη διάθεση. Μοιάζει σαν να φορτώνουμε, σαν να κάνουμε loading για το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας. Βέβαια, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι για να έχουμε, πρέπει να προσέχουμε. Τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για τα απορρίμματα σε παραλίες. Τα περισσότερα είναι πλαστικά. Που τι σημαίνει αυτό ότι τα περισσότερα είναι πλαστικά, δηλαδή αυτό που λέμε δεν έχει να κάνει μόνο με την βιοπικιλότητα, με την υγεία, επεκτείνεται και σε άλλους τομείς, οικονομικούς τομείς, ζωτικής σημασίας για χώρες που, όπως ο τουρισμός, όπως η Ιαλία. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά λοιπόν μία ομάδα, την ομάδα μελέτης πλαστικών απορριμμάτων του ΕΛΚΕΘΕ, του Ινστιτούτου Οκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ, η οποία ομάδα πήγε στο πλαίσιο έτσι, δράσεων που κάνει σε παραλίες, πήγε πρόσφατα σε μία παραλία, στο Ηράκλειο, στην παραλία Αρίνα. Δεν έχω πάει στην παραλία, ελπίζω να τη λέω σωστά. Και εκεί λοιπόν υπάρχει μια αποκαλυπτική ακτινογραφία της ρύπανσης και στη συγκεκριμένη παραλία, αλλά που είναι και ενδεικτική γενικώς για τις παραλίες. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Δανάη Πάτσιου. Είναι βιολόγος, είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΕΛΚΕΘΕ, στο Ινστιτούτο Οκεανογραφίας συγκεκριμένα του ΕΛΚΕΘΕ. Κυρία Πάτσιου, χαίρετε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε. Θα μιλήσουμε για μία μικρογραφία που όμως δείχνει, είναι ενδεικτικό της εικόνας που επικρατεί σε πάρα πολλές παραλίες της χώρας μας.
Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά σκουπίδια στις ακτές της Ελλάδας, αλλά όχι μόνο της Ελλάδας, σε όλες τις ακτές. Τώρα αυτοί οι καθαρισμοί που κάναμε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην παραλία Αρίνα μαζί με κάποιες άλλες παραλίες της Κρήτης είναι στα πλαίσια της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, που είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Και επί της ουσίας και... εσείς τι κάνετε, πάτε και καθαρίζετε παραλίες ή πάτε και καθαρίζετε μεν, αλλά την ίδια στιγμή?
Αυτό βασικά κάνουμε έρευνα. Κάνουμε δειγματοληψία των απορριμμάτων που βρίσκουμε στην ακτή. Αυτό που θέλουμε είναι να τα καταγράψουμε, θέλουμε να τα καταμετρήσουμε και να τα ομαδοποιήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, τι κάνουμε? Ξέρουμε τον αριθμό, το πλήθος των σκουπιδιών που βρίσκουμε, τι είδους είναι το κάθε σκουπίδι, αν είναι πλαστικό, αν είναι ξύλο, αν είναι γυαλί. Και μετά στα πλαστικά τα κατηγοριοποιούμε ανάλογα με το προϊόν, ανάλογα με τη χρήση τους, δηλαδή ας πούμε έχουμε τα προϊόντα μιας χρήσης, έχουμε τα βιομηχανικά προϊόντα που μπορεί να βρίσκουμε πράγματα που συνδέονται με την αλεία.
Γιατί αυτό κάπως έχει να κάνει, ναι, και με τη συνήθεια, γιατί από εκεί και πέρα φαντάζομαι,
ναι,
ότι μπορεί να σας βοηθήσει αυτό στο να εστιάσετε κάπου. Για παράδειγμα, αν το 98% είναι πλαστικά μπουκάλια νερού στις παραλίες, mm-hmm, αυτό είναι ενδεικτικό του τι πρέπει να γίνει και μιας πολιτικής που πρέπει να χαραχθεί προκειμένου να μην συμβαίνει αυτό.
Ακριβώς, ώστε οι πολιτικοί αργότερα να στοχεύσουν σε συγκεκριμένα προϊόντα, σε συγκεκριμένα πλαστικά και να γίνει μια πιο
στοχευμένη
δράση. Σωστά.
Θέλετε ενδεικτικά να δούμε λίγο σε μια παραλία, δεν ξέρω πόσο μεγάλη, πόσο μικρή ήταν αυτή η παραλία. Επί της
είναι
ουσίας,
πολύ μεγάλη.
Είναι μεγάλη
η παραλία στην Αρίνα, ναι, είναι μεγάλη. Αλλά εμείς κάνουμε πάντα καταμέτρηση σε 100 μέτρα ώστε να μπορούμε να κάνουμε σύγκριση ανάμεσα σε παραλίες. Οπότε άσχετα πόσο μεγάλη είναι, εμείς αυτά.
Πήγατε σε 100 μέτρα.
Τα νούμερα που βλέπετε είναι στα 100 μέτρα, ναι.
Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν σε αυτά τα 100 μέτρα, σε αυτή τη συγκεκριμένη παραλία, επί της ουσίας εσείς οι ερευνητές, τι είναι αυτό που μαζέψατε σε ό,τι αφορά τα απορρίμματα? Το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν πλαστικό, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν πλαστικό, ως συνήθως. Αυτό είναι συνήθως το περισσότερο. Αλλά επίσης τα περισσότερα συνήθως που βρίσκουμε σε όλες τις παραλίες είναι τα θράψματα. Δηλαδή βρίσκουμε
κομμάτια,
πάρα πολλά
μικρά
κομμάτια. Ναι, σωστά. Είναι τα κομμάτια τα οποία δημιουργούνται από μεγαλύτερα πλαστικά, τα οποία έχουν σπάσει, έχουν βρεθεί στο περιβάλλον για πολύ καιρό και έχουν σπάσει συνήθως μηχανικά, με τα κύματα, με τον αέρα, ακόμα και με τον ήλιο αποδυναμώνεται ουσιαστικά το πολυμερές και σπάει σε μικρότερα κομμάτια. Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά δημιουργούνται και τα μικροπλαστικά. Αλλά αυτά που βρίσκουμε εμείς είναι μεγαλύτερα κομμάτια, ωστόσο είναι κομμάτια που δεν μπορούμε να, δεν μπορούμε συνήθως δηλαδή, να καταλάβουμε από πού προέρχονται. Απλά μπορούμε να πούμε ότι είναι μεγαλύτερα πλαστικά.
Ναι, ναι. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο μέρος. Από εκεί και πέρα φαντάζομαι τα περισσότερα ήταν λοιπόν μπουκάλια, καπάκια.
Ναι, βρήκαμε καπάκια, βρήκαμε δακτυλίους και βρήκαμε καλαμάκια.
Καλαμάκια πού τα βρήκατε, εδώ δεν βρίσκουμε εμείς σε μιας χρήσης. Πού τα βρήκατε, εκεί στις παραλίες.
Υπάρχουν και όμως υπάρχουν. Τώρα δεν μπορώ να σας πω αν είναι πλαστικά που καλαμάκια που χρησιμοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην παραλία ή αν είναι καλαμάκια που ξεβράστηκαν από τη θάλασσα ή που έφυγαν από κάποια
κάδο που είχε
υπερχειλήσει. Ωστόσο, ναι, ωστόσο υπάρχουν προφανώς και υπάρχουν πλαστικά καλαμάκια.
Και πάνω σε αυτό που είπαμε, τη συνήθεια των ανθρώπων που επισκέπτονται ενδεχομένως αυτή την παραλία, υπάρχει ναι. και ένα αξιοσημείωτο έβριμα. Βρήκατε και πάρα πολλές σε αυτή έτσι, τη συγκεκριμένη παραλία, στα 100 μέτρα κτλ. Που ναι. γίνεται δειγματοληψία, μπατονέτες. Αυτό ναι, ήταν ένα έβριμα που σας παρεξένεψε ή το έχετε ξαναδεί?
Λοιπόν, όχι. Η αλήθεια είναι ότι βρίσκουμε σε όλες τις παραλίες μπατονέτες.
Αυτό γιατί απλά... συμβαίνει. Άραγε.
Ναι. Απλά στην Αρίνα αυτή τη φορά βρήκαμε πάρα πολλές μπατονέτες και αυτό μας εντυπωσίασε και μας λίγο γιατί ήταν, ο αριθμός ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Αυτό που πιστεύουμε είναι ότι συμβαίνει από ουσιαστικά από αποχετεύσεις γιατί δεν... Μπορεί κάποιος να φέρει την μπατονέτα
εντάξει,
του μαζί.
Αλλά θα είναι ένας, δύο, πέντε.
Αυτό
εντάξει,
θεωρητικά
δεν θα είναι
δεν
όλοι.
Είναι
πάμε να καθαρίσουμε τα αυτιά μας στην παραλία.
Αυτό, αυτό πιστεύω και εγώ. Αυτό πιστεύω και εγώ. Οπότε θεωρητικά είναι από αστικά αλήματα, τα οποία με κάποιο τρόπο φτάνουν στην παραλία. Δεν υπάρχουν, ίσως είναι και το σχήμα της μπατονέτας αυτό που είναι αρκετά μακρόστινο, η μία διάσταση είναι πολύ μεγάλη αλλά η άλλη είναι πάρα πολύ μικρή και ναι. ίσως ακόμα και από κάποια φίλτρα να μπορεί να ξεφύγει. Πάντως,
αυτή πάντως ναι. είναι η εικόνα λίγο πολύ σε αρκετές παραλίες από αυτές που έχετε εστιάσει εσείς και η ομάδα ναι. σας. Αυτό που τώρα συμβαίνει με το πλαστικό που δεν μπορούμε να το αποτινάξουμε από τη ζωή μας εύκολα, που έχει μεγάλη ζήτηση, είναι και φτηνό βέβαια, έτσι
ναι.
Δηλαδή φαντάζομαι οι εναλλακτικές είτε κοστίζουν περισσότερο είτε τέλος πάντων δεν έχουμε συνηθίσει, το αποτέλεσμα είναι να βρίσκουμε πλαστικά παντού και να είναι διαδεδομένα σε όλον τον πλανήτη. Υπάρχουν ναι. εναλλακτικές άμεσα, δηλαδή εσείς προτείνετε κάποια εναλλακτική άμεσα ως Ινστιτούτο Οκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ για να κάνουμε και μία, να έχουμε και μία ναι. πρόταση στο τραπέζι.
Κοιτάξτε, λοιπόν, εμένα
δηλαδή,
ο τομέας
τα καπάκια
μου είναι...
ήταν λύση και ναι. τα καλαμάκια.
Τα καπάκια που συνδέονται με το δακτύλιο.
Ναι, αυτό.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι λύση. Είναι σίγουρα βοήθησε. Σίγουρα γιατί δεν βρίσκουμε. Φανταστείτε ότι στα πρωτόκολλα που έχουμε ξεχωριστή κατηγορία για τις δακτυλίες, ξεχωριστή για τα καπάκια, ξεχωριστή για το μπουκάλι. Αυτή τη στιγμή βρήκαμε λιγότερους δακτυλίους. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι σύμπτωση γιατί πήγαμε μόνο μία φορά έχουμε καταφέρει και έχουμε πάει από τότε που έχει πραγματοποιηθεί αυτό το μέτρο. Πραγματικά μπορεί να είναι σύμπτωση, οπότε δεν ξέρω.
Εγώ πάντως αλλά... όσους ξέρω και γνωρίζω και ανοίγουν τα καπάκια, τα τραβάνε με τόση δύναμη γιατί τους ενοχλούν την ώρα που προσπαθούν να πιούν τέλος πάντων, που ναι. δεν ξέρω πραγματικά αν ήταν σύμπτωση. Τώρα εγώ το λέω από τον κύκλο.
Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι γιατί πραγματικά θα έπρεπε να γίνουν και άλλες δειγματοληψίες και να το δούμε λίγο σε βάθος χρόνου. Όπως κάθε μέτρο, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αντί να είναι αυτός ο δακτύλιος ελεύθερος μόνος του και να ας πούμε ουσιαστικά να υπάρχει, να είναι σαν παγίδα μέσα στο θαλάσσιο περιβάλλον για ένα ζωάκι, αυτή τη στιγμή ο δακτύλιος κολλάει στο μπουκάλι και είναι πιο δύσκολο να βρεθεί μόνος του και να δημιουργήσει αυτή την παγίδα. Είναι ένα μέτρο.
Είναι ένα μέτρο.
Τώρα,
καλαμάκια, δακτύλιο, μπουκάλια. Ναι, είναι ένα μέτρο. Πολύ μικρό μεν, αλλά είναι ένα μέτρο. Κανονικά θα έπρεπε να έχουν απαγορευτεί όλα τα πλαστικά.
Ναι, αυτό. Όχι να απαγορευτούν, γιατί είναι δύσκολο. Όπως είπατε κι εσείς, είναι πολύ εύχρηστο υλικό και έχει προοδεύσει η ανθρωπότητα από τότε που δημιουργήθηκε το πλαστικό. Ωστόσο, μπορούμε να μειώσουμε τη χρήση του σε κάποια αντικείμενα. Μπορούμε κάποιες φορές να σκεφτόμαστε και να λέμε ότι εντάξει, δεν χρειάζεται να πάρω το μπουκαλάκι νερό από το περιπτέρω, θα γεμίσω το μπουκάλι μου από το σπίτι μου.
απλά πράγματα καθημερινά που μπορούμε να τα κάνουμε.
Μικρά πραγματάκια, μικρές λύσεις που μπορούμε να κάνουμε και πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν κάποια διαφορά.
Μάλιστα.
Κατά τα άλλα, ναι, προφανώς δεν είναι μόνο στο χέρι μας και είναι και σε ολόκληρη τη βιομηχανία και την πολιτεία να λάβουν επίσης κάποια μέτρα για να μειωθεί.
Σαφώς. Και θεωρητικά τώρα, ολοκληρώνοντας το λέω αυτό, και αφού σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ, θεωρητικά εμείς και αντικυπροηγούμενοι, νομίζω, εγώ τουλάχιστον δεν αναφέρομαι σε εσάς, είμαστε και οι γενιές, η γενιά που έχουμε μεγαλώσει και με αυτή την περιβόητη διαφήμιση του γλάρου. Πώς τη λέγανε,
ναι,
εσύ Νίκος Κλαβενίτη, εσύ θα πεις, γιατί η κυρία Πάτου και πρέπει να είναι μικρότερη. Όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Αυτό.
Αυτό είναι. Το
έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό ό,τι αφορά τη γενιά και θα έπρεπε να παίζει ακόμα και τώρα. Παρακαλώ όσους με ακούνε να παίζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πάτσιου.
Και να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Καλή
γεια σας. Γεια σας. Καλοκαίρι που έλεγε και ο φίλος μας ο Γλάρος εκείνα τα χρόνια. Θα έρθει, δεν θα έρθει, θα έρθει. Πού είναι, κοντοζυγώνει. Λοιπόν, αυτά από εμάς σήμερα, από τον Νίκο Σκλαβενίτη, από τη Βούλα Κολυσοπούλου, την Ήρα Πανανίδου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι εδώ. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Μείνετε συντονισμένοι. Γεια.
This ain't no game of kiss and tell. The implications how you move so well. Go looking for the somehow. Looking for the summer.